Člověk a obec.
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Velikonoční pondělí a s tím také souvisí zamyšlení, proč vůbec člověk vyhledává třeba společnost druhých lidí. Kde nachází tu hranici, že se mu třeba už zdá, že vůbec lidi nepotřebuje a že zvládne úplně všechno. A s tím souvisí také otázky, které si můžeme klást, jak vůbec funguje společenství, křesťanské společenství, jak vzniká prvotní církev a také jaká je role církve či církví v současném světě. Otázky, na které v dnešním pořadu bude odpovídat biskup Václav Malý z Pražského arcibiskupství. Příjemný poslech vám samozřejmě od mikrofonu přeje Ivana Denčevová.
Člověk a obec.
První otázka na biskupa Václava Malého je, jak vůbec vzniká společenství.
No především, že lidé obývají jedno místo, a že nemohou zůstat neteční vůči tomu, co se děje v jejich sousedství. To není záležitost zvědavosti, ale spíše danosti, že žijí v nějakém spolužití s těmi ostatními. A vůbec člověk nemůže být samotář, protože už to, že jsme přišli na svět, tak je důsledek také toho, že k tomu byli dva. A člověk se rodí jako ten, kdo navazuje vztahy, kdo je zrozen do vztahu. Přinejmenším alespoň rodina vytváří už takový zárodek obce, ale člověk nemůže zůstat, když dospívá jenom v kruhu rodiny, seznamuje se postupně s dalšími vztahovými záležitostmi, no a především s těmi, s kterými obývá společný prostor, s nimiž tráví nejvíce času. Tak to tedy vzniká obec. Jistě, že můžeme potopci vnímat obec vesnici, nebo také nějaké společenství, nějakou skupinu, která má stejný cíl, stejné zájmy, nebo jde za stejnou zábavou.
Můžeme říci, že člověk je tvor společenský, pravděpodobně i proto vyhledává vlastně sobě blízké. Přesto v jisté historické etapě se nám objevuje a nastupuje, řekněme, několik už staletí existující taková vypjatá individualita člověka. Někdy se zdá, jako kdyby člověk všechno zvládnul, nikoho nepotřeboval, nic, co ho přesahuje, a možná i z toho vyplývá to, o čem dnes se hovoří jako krize jisté identity ve smyslu společenství.
No, žijeme v době těkavé, jsme zavalováni mnoha informacemi, před námi se otevírá mnoho možností pro naše rozhodování, pro naši životní cestu, a řekl bych, že žijeme v období jisté ideologie. To nemyslím, že by byla obdoba ideologie, kterou jsme zažili před rokem 1989, ale ta ideologie spočívá v tom, spoléhají hlavně na sebe, a ten druhý, ten je především nástroj nebo prostředek, aby ty si dosáhl těch svých cílů. Ano, je to vypjatý individualismus, který osekává mezilidské vztahy, ty potom zakrňují a bohužel tím také zakrňuje i naše lidství. Protože člověk je veliký člověkem tím, když právě dovede rozvinout tyto vztahy, když jeho hlavním životním cílem není, aby se prosadil, aby dosáhl uskutečnění všech svých představ, a mohou to být třeba i dobré představy, ale aby se dovedl smířit i s tím, že ne vždy se daří, a především, aby se dovedl smířit s tím, že je určitým způsobem potřeba do těch vztahů vkládat také sílu, touhu, že to stojí čas, že vztahy nenastávají jenom samo sebou. A právě ten, kdo je individualista, tak jako by toto nepotřebuje, anebo ty druzí jsou jenom potřební, když on se něčeho dosáhnou. Takže v tomto slova smyslu bych řekl, že ta doba, promiňte mi to velmi tvrdé slovo, nechci se všeobecňovat, je trochu zmrzačená.
Vy říkáte investovat do vztahů, do jakýchkoliv vztahů čas. Můžeme říci, že člověk ale také pak, aby mohl dostávat, musí dávat i to, co můžeme říci, že je energie, emoce a vše, co s tím souvisí, že to není jen čas, ale vlastně i obsah toho času.
Člověk v podstatě dostává od samého počátku už to, že jsme se narodili, už to, že jsme mohli dospět, no to je záležitost péče mnoha lidí, mnoha okolností vím, že je to složité v jednotlivých lidských údělech a osudech, nicméně od svého začátku my především dostáváme, abychom potom mohli trochu dávat. A právě je takové hezké přísloví, je lepší dávat, než dostávat. Ale přirozeně, aby člověk dával, tak musí čerpat někde také k tomu sílu. Ale to nemusí být zrovna, že bude objímat stromy. Především brát sílu v tom, že člověk cítí, že je součástí velkého tajemného spolužití, že je součástí tajemství stvoření jako takového. A zároveň, že sám sobě je tedy tajemstvím. A čerpá člověk právě z tohoto vědomí a že se smíří také s tím, že nemůže všechno, a tady bych použil slovo pokora. To je bohužel slovo, které dnes úplně je zapomenuto, a když se řekne pokora, tak většinou se myslí přihbenost, nebo že už je člověk v koncích, že mu nic jiného nezbývá, tak ho uzná svoji slabost. Ale naopak pokora znamená, že si uvědomuji své schopnosti, a že zároveň tedy dobře vím, že nemohu všeho dosáhnout, co bych chtěl, ale že přesto znovu a znovu mohu tedy povstat. A právě z tohoto realistického pohledu na sebe a zároveň také s radostí, že nikdy nejsem sám, že vždycky najdu někoho, kdo mě rozumí, že vždycky najdu někoho, kdo mě podpoří, že život je stále překvapení, tak z toho tedy tak čerpat sílu. Já umyslně mluvím takovým civilním jazykem, protože přirozeně jako věřící čerpám sílu především tedy z křesťanské tradice, která počíná u konkrétní osoby, u Ježíše. A jeho cesta, jeho příběh je pro mě povzbuzením a je pro mě tedy také nadějí. Ale i ten, kdo se nehlásí k žádné náboženské tradici, přesto si myslím, pokud si dobře klade otázky, pokud není takový ten suverén, který řekne, toto mě jako nezajímá, záleží na tom, co teď chytnu, carpe diem, tak samozřejmě ten člověk je u konce cesty, ale ten člověk, který je otevřen těm stálým novým možnostem radostí a často i napetené, tak může z toho tedy čerpat sílu i pro chvíle, kdy zrovna třeba úplně to světélko mu tak jako nezáří před očima.
My spolu hovoříme v souvislosti s velikonočními svátky a vy už jste zmínil Ježíše Krista. Velikonoční svátky, nejvýznamnější svátky v liturgickém křesťanském roce. Na straně jedné je to, řekněme, tragická událost, na straně druhé je to ta radostná událost. Následně vzniká společenství obec ve smyslu křesťanském. Jak vůbec vnímat v souvislosti s obcí, se vztahy, se společenskými vztahy právě poselství Ježíše Krista a velikonočních svátků?
Tak to poselství chce říci asi toto. Veliké věci se rodí z bolesti a veliké věci se rodí z ticha. Po Velkém pátku, kdy Ježíš umírá, je celý den, kdy se jako nic neděje. A v noci ze soboty na neděli je světlo, povstává nový život, je překonána smrt. A právě veliké věci života, a to se dá říci všeobecně, právě vybírají z toho zrnka, z toho nepatrného zárodku a především také tedy z ticha. To myslím, že je jedna podstatná zvěst křesťanské tradice, a to velikonočního poselství. A zároveň, že vždycky žijeme tedy na dluh, že nikdy nemůžeme splatit to, co jsme dostali. A za třetí, že je nám odpuštěno, že to hlavní slovo nemají naše vady, naše selhání, ale právě jestli dovedeme se podívat dobře sami na sebe a jestli dovedeme tedy znovu povstat a vykročit. Ježíše zradili takřka všichni. A on po svém povstání k životu zase se s nimi setkával, ani jim nevyčítal, ale zase pověřil, aby tuto radost šířili dál. Jinými slovy, bylo jim především odpuštěno. A člověk, který dovede žít s odpuštěním, dovede také odpouštět je druhým a tehdy také vchází do jeho srdce hluboký pokoj. Tohle se mi zdá, že jsou takové hlavní světla křesťanské tradice, spojené tedy s tím velikonočním příběhem, s těmi velikonočními událostmi. To, že ne vždycky si to i jako křesťané uvědomujeme, že ne vždycky tak jako žijeme, jiná záležitost, ale tato nabídka, tato skutečnost před námi stojí a je důležité, abychom se jí chopili nebo abychom se jí alespoň dotkli.
Když hovoříme o společenství křesťanů, tak můžeme začít u prvotní církve, nechejme stranou všechny, kteří Ježíše opustili a apoštolové, kteří všichni ho v tom velmi zjednodušeně nechali. Vzniká prvotní církev, vznikají křesťanská společenství. V čem se domníváte, že je hlavní charakteristika křesťanského společenství a následně v čem je hlavní charakteristika římskokatolické církve jako nejvýznamnější z křesťanských denominací?
Tak nikdy křesťané nebyli ideálními, ale bylo důležité, že stále, jak si přetočím, byl kladen Ježíšův příklad a to jejich soužití bylo založeno na zkušenosti bratrství. To znamená, že už tam není ten rozdíl zásadní, jako v běžném životě, jestli někdo je vzdělaný nebo méně vzdělaný, jestli někdo je starý, někdo plný síly a mladý, jestli někdo má významné společenské postavení, anebo zároveň je zapomenutý. V tomto smyslu bratrství znamená, že každého člověka beru vážně, že očekávám, že s každým člověkem mohu vstoupit ve vztah, že každý člověk mě může svým způsobem obohatit, že respektuji jeho jedinečnost a jeho důstojnost a zároveň, že sám mohu dávat něco, co jsem přijal. Tohle jsou hlavní, bych řekl, polohy křesťanského soužití a zároveň tedy ta naděje, jak už jsem řekl, že smrt, bolest, bezmoc nemá poslední slovo. A že žijeme na dluh, že nikdy nemůžeme tedy splatit to, co jsme v životě dostali. To bych řekl, že provází to povědomí života křesťanů po celá ta staletí, i když tomu často tedy nedostávali. A co charakterizuje potom tedy tu římskokatolickou církev, která je co do počtu věřících největší ze všeho křesťanstva, je především už ten název katolicita, všeobecnost, univerzalita. Působí ve všech kulturách a zároveň katolicita znamená umět číst všechno to pravdivé, to kvalitní, co přichází třeba i z jiných tradic, co přichází i z jiných prostředí. V tom spočívá tedy katolicita, ta základní otevřenost a ta ochota vést rozhovor a vstoupit ve skutečný rozhovor i s těmi, kdo nepatří tedy do té naší obce, jak vy to nazýváte, protože když jsme mluvili o obci, potom obec v tom křesťanském slova smyslu znamená tedy také společenství věřících. Tak já bych charakterizoval římskokatolickou církev jako tu všeobecnou, tu univerzální, která jde napříč kulturami a zároveň tedy také očekává, že od těchto kultur se může obohatit, že nejenom ona vnáší něco, ale zároveň také přijímá.
Zmínil jste vztah křesťanství v souvislosti s kulturami a dáváním i přijímáním. Bez pochyby, pokud bychom se podívali do historie, tak kultura, civilizace do značné míry, ve smyslu alespoň státnosti, je jednoznačně spjata právě s dějinami křesťanství. Můžeme říci, že bychom velmi obtížně oddělili například vznik státnosti, vzdělanosti, kultury, pokud bychom chtěli vytěsnit křesťanství. Je současný svět tím světem, který i na toto navazuje? A nebo už jsme to zanechali někde, řekněme, v historických etapách před renesancí, humanismem a vším, co navazovalo?
Já myslím, že bychom měli mluvit především o Evropě, protože málo platné ostatní světadíly, například Asii, ovlivňovaly jiné náboženské tradice, podstatně jako je hinduismus, buddhismus. Evropa opravdu je nemyslitelná bez toho podloží křesťanství. To, že my dneska bereme samozřejmě rovnost všech lidí, že bereme samozřejmě rovnost mezi mužem a ženou, no to je dlouhý proces, že mluvíme o lidských právech, To je dlouhý proces, který není možný bez těch křesťanských kořenů. A tady bych řekl, že Evropa je opravdu na křižovatce, protože je to ostuda, že my Evropané nejsme schopni se ani v takových těch oficiálních deklaracích přiznat k tomu, že stojíme na té křesťanské tradici. To neznamená, že musí všichni být křesťané nebo že někdo je nucen k víře. Ale například v preambuli Lisabonské smlouvy toto vůbec ani není zmíněno. Tam je jenom zmíněno, že Evropa stojí na duchovních hodnotách. A co jsou ty duchovní hodnoty? Na čem stojí? Zase tedy mimo jiné také na křesťanské tradici. Tak pro nás Evropany tato současná doba je výzvou, abychom v tomto dobrém slova smyslu se dovedli podívat i na své kořeny. To neznamená vracet se do minulosti, ale tak si uvědomit, co vedlo k tomu vývoji a rozvoji a vzájemnému soužití a vnímání vzájemného soužití v tom našem evropském prostoru. Právě podstatným způsobem křesťanství.
A na vlnách Českého rozhlasu 6 pokračuje dnešní vydání pořadu Člověk a obec. U mikrofonu je Ivana Denčevová a hostem je biskup Václav Malý. Hovoříme nejen o tom, co znamená obec jako společenství, ale také zamýšlení nad tím, co by měli člověku přinášet velikonoční svátky. Můžeme říci, že to je velké téma, o kterém někdy se zdá, že se ani lidem nechce mluvit, nijak bývá trochu vytěsňováno, kdybychom zůstali na půdorysu křesťanství ve smyslu etických principů. Někteří říkají, že kdyby křesťanství nepřineslo nic jiného než v uvozovkách, velmi to zjednodušují, horské kázání, takže to je vlastně to dominantní, co nám zůstává. Leckdy i lidé nevěřící, nebo ti, kteří řeknou, věříme v něco, co nás přesahuje, ale není to třeba Bůh ve smyslu křesťanském, přijímají tyto etické principy, přijímají, řekněme, alespoň některé prvky z desatera, přijímají vlastně to, že takto by se lidé k sobě měli chovat, že to je vlastně to, co nám vytváří půdorys.
Já se těchto lidí vážím, v řadách známých přátel mám mnoho také těch, kteří se nehlásí ke křesťanství a přesto tedy žijí v duchu toho horského kázání. Přirozeně tady už se dostáváme na takovou velmi delikátní rovinu, protože víra, rozpoznání například v Ježíši, že to je Boží cesta k nám, tak to je především veliký dar, je to odpověď na toto oslovení, na toto sebezdílení se Boží. A ne každému se otevře vnitřní obzor a zrak pro tuto skutečnost, ale to neznamená, že ten člověk není na cestě. Víte, já bych rozlišoval především ty, kteří řeknou dost, my už jsme hotoví, a ti, kteří tedy hledají a jdou dál. A kteří třeba poctivě řeknou, tento práh nemohu překročit, ale zároveň, kteří nemávnou ruku a neřeknou, tyhle ty otázky mě nezajímají. Takže v tomto smyslu i tito lidé, bych řekl, jsou naši souputníci, naši spojenci, myslím jako spojenci křesťanů, a i my křesťané se můžeme od těchto lidí mnohé naučit. Nakonec zkušenost české společnosti mě o tom přesvědčuje, protože velká část české společnosti se alespoň výslovně ke křesťanství nehlásí.
Když jsme hovořili o církvi, římskokatolické církvi jako společenství, co je charakteristické právě v tom, řekněme, prvku, v té charakteristice toho univerzalismu, jak jste také hovořil, je to ten katolicismus, univerzalismus, co je společné výjima víry v Ježíše Krista, v dalších třeba atributů pro všechny, řekněme, příslušníky, katolíky na všech kontinentech, kde žijí?
No především vyznání, že Ježíš je Boží syn, že je to ten základní zlom v lidských dějinách, že v něm, jak věříme, se Bůh projevil a jednal jako Bůh pro člověka, ne jako někdo vzdálený, někdo, kdo jenom sleduje a pozoruje, a zároveň, že je to především tedy Boží nabídka, abychom my mohli být. A ne jako například buddhismu, kde se klade úsilí na to, aby se člověk oprostil a aby se dostal do té duchovní polohy vlastními silami, vlastním úsilím. Tady naopak křesťanství je zdůrazňováno, člověče, ty jsi osloven, Ve svém křehkém stavu jsi dost dobrý pro Boha, aby tě oslovoval, aby se ti sdílel a máš možnost povstat a možnost jít dál. Tohle myslím, že jako podstatný rys biblické tradice, která tedy navazuje také křesťanská tradice na židovskou tradici, na to bychom tedy neměli zapomínat. Že to není tedy Bůh někde nad lidskými dějinami, ale Bůh, který vstupuje do lidských dějin, nejen Bůh, který jakoby vnímán v zázraku stvoření, ale především vnímán v lidských dějinách a v osobních dějinách každého z nás.
Víme, že křesťanské společenství v souvislosti s půdorysem římskokatolické církve trvalo několik staletí do doby, než nastupuje protestantismus, než vznikají protestantské církve. Dnes máme několik desítek křesťanských denominací, zřejmě laici by je ani nevyjmenovali. Kde vidíte ten hlavní prvek toho oddělování vlastně z toho velkého společenství na půdorysu, řekněme, římskokatolické církve?
Tak mnohdy v tom hrála taky roli i politická moc. Například i ten veliký rozkol v roce 1054 mezi východní a západní církví, ten byl také ovlivněn mocenskými ambicemi, to je třeba si uvědomit. Ten rozkol v 16. století po Lutherově vystoupení 1517 byl především, jak si míněn, očista církve vrátit se k těm prvotním ideálům evangelia, ale bohužel zase v tom hrály roli i mocenské zájmy, tudíž je to, bych řekl, špatná stránka dějin křesťanů, že jsou rozdělení, je to pohoršení, je to ostuda, ale mnohé ty křesťanské církve už mají za sebou zase také mnoho stalet svého vývoje a vůbec jako není snadné znovu nacházet cestu k sobě a znovu tedy se snažit o jednotu, která je v duchu evangelia, kdy to Ježíšovo slovo a všichni jedno byli. Takže při tom rozdělení si alespoň můžeme uvědomit, co nás spojuje, a to je osoba Ježíše, a zároveň, abychom dovedli hledat to pozitivní v tradici toho druhého. Katolická církev nepřestala existovat, ta existuje po celá ta dvě století. Samozřejmě i ona proměňuje důrazy jako každé církevní společenství a my žijeme na křižovatce, kdy abychom si uvědomili, že máme společnou zodpovědnost vůči těm, kdo o evangeliu, o Ježíši nic nevědí a jak ten člověk se tedy v tom má vyznat. Takže znovu, abych se vrátil k té vaší otázce, ano, je to bolestná stránka života křesťanů, ale někdy ty reformy a snahy o očistu také tedy byly provázeny takovou naivní představou, že kdysi to bylo ideální, nikdy to nebylo ideální, už v době sepsání Nového zákona, jako to máme svědectví, byly různé spory, různé hádky, ale vždycky šlo o to, aby člověk z toho svého pohledu, nebo ta obec, to obecenství místní z toho svého pohledu neučinilo absolutní vidění, ale aby si vždycky uvědomili, že jenom jako částečně vnímáme to veliké tajemství, které se nám otvírá v Ježíšově osobnosti.
Není v současném světě, kdy se hovoří o jistých rizicích, alespoň řekněme části vyznavačů islámu, byť víme nejmladší monoteistické náboženství, souvisí to také samozřejmě i s politickými záležitostmi, ale i vůbec existencí civilizace. Není to právě výzva pro křesťany 21. století, aby více si uvědomovali to, co je jim společné, než to, co je rozděluje, jak ostatně vy jste se už toho dotknul, nacházet to, co je pro nás společné?
Určitě, protože Bůh není vázán jenom na církve, ale jeho působnost provází celé stvoření, jak my věříme, provází život lidstva, jak lidstvo spatřilo světlo světa. Tudíž nemůžeme říci, že Bůh působí tedy jenom v křesťansko-židovském prostředí, ale jeho stopy můžeme vnímat i v jiných náboženských tradicích, ale i v životech těch, kteří se k žádné náboženské tradici nehlásí. A proto je důležité, abychom i my křesťané se naučili právě číst tato boží znamení, nebo jak já říkám, tyto boží stopy i v životě těch jiných. Protože nejde jenom o souhlas v učení, ale spíše jde o to setkávat se s tímto božím tajemstvím, které je nevyčerpatelné, které je často překvapující i tam, kde to neočekáváme. Všude tam, kde se děje pravda, všude tam, a o tom už jsme mluvili, kde se děje láska, tak tam věřím, že je přítomen Bůh. A přece pravda, láska, ta se neuskuteční jenom v prostředí křesťanů, ale dobře víme, už jsme se o tom také zmínili, že pravdivosti, cestou za pravdou, láskou se vyznačují i lidé, kteří se třeba nehlásí k žádné náboženské tradici. To neznamená relativismus, to neznamená slibování ze své tradice, ale právě naopak otevření této tradice jako nabídce těm druhým a zároveň čerpáním a nasáváním všeho toho pravdivého a dobrého také i mimo tuto tradici.
Římskokatolická církev má přesnou hierarchizaci, tak jak funguje, a řekněme, tou nejmenší jednotkou jsou farnosti. Ostatně víme i v historii, každý vycházel z nějaké farnosti, od někud pocházel. Jaká je role společenství v rámci té farnosti? Je to tak, že by to měla být v takovém, řekněme, trochu jiném slova smyslu, ta větší rodina bez, řekněme, těch rodových pospolitostí?
Tak farnost především podle církevního práva je určité teritorium, určitá územní jednotka. Dnes při té mobilitě lidí, kdy lidé se sdružují také podle svých zájmů, jezdí do zaměstnání a podobně, tak dneska to územní vymezení farnosti už zcela tak jako neodpovídá realitě. Tudíž společenství tvoří především ti, kdo chtějí něco spolu tvořit. Nikoliv jenom ti, kteří obývají společné území, které v té církevní právní řeči se nazývá farností. Je to tedy především spolužití těch, kdo chtějí svědčit o Kristu, kdo chtějí vložit také své schopnosti do oživení, do rozvinutí života toho, kterého společenství, a chtějí tedy svědčit o tom, že oni nejenom se hlásí k té tradici, ale že ta křesťanská tradice, že je také tedy nabídkou i pro ty druhé. Tudíž já bych dneska neomezoval život církve jenom na ty územní celky, ale spíše na konkrétní živé vztahy mezi částmi jednotlivých věřících. Protože dnes se také zdůrazňuje takzvaná katedriální pastorace, jsou různé profese, které také i z křesťanského hlediska mohou třeba se dívat na určité záležitosti výzev doby. Z lékaři, manažeři, podnikatelé, dělníci, zemědělci, prostě lidé, kteří mají také třeba sociální postavení a z toho důvodu mají k sobě jako blízko, a rozhodně tedy nejlepší tím společenstvím je, kde je nabídka pro všechny. Ale právě dnes také lidé se sdružují tedy podle svých profesí, podle svého postavení, podle svých zájmů, i to je třeba brát na zřetel. Takže rozhodně život církve dnes se neprezentuje tedy jenom patřením k určitému územnímu celku, k určitému kostelu, ale především tedy k jistým živějším vztahům vůči určitým lidem než vůči těm ostatním. To neznamená ty ostatní vylučovat, ale znamená tedy vložit to nejlepší ze svého i do víry a do života toho, kterého společenství.
A tím také končí dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Hostem byl biskup Václav Malý a hovořili jsme o obci jako společenství, také o tom, co by mělo být jistou nadějí do budoucna. Takže já vám přeji radostné dny, tak jak už naznačili svátky velikonoční, a těším se s vámi opět naslyšenou. Technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Denčevová.